Сярод 150 тысяч удзельнікаў марыйнага дня, які 12-13 кастрычніка праходзіць у Ватыкане, ёсць невялікая група вернікаў з Беларусі, члены супольнасці «Каштоўная перліна» руху «Святло жыццё» з мінскай парафіі святых Сымона і Алены. Яны прыбылі ў вечны горад яшчэ 8 кастрычніка і праводзяць гэтыя дні, паглыбляючы сваю веру, разважаючы над Божым словам і духоўнасцю Панны Марыі, слухаючы папу і наведваючы рымскія святыні. 9 кастрычніка беларус пілігрымы прынялі ўдзел у агульнай аўдыенцыі са святым айцом, якая прайшла на плошчы Святога Пятра. Для кандыдатавай Зоі гэта падзея стала момантам сапраўднай радасці ад сустрэчы з рымскім пантыфікам. Асабліва яе кранулі словы папы аб патрэбе еднасці паміж хрысціянамі, а таксама заклік не закрывацца ва ўласных парафіях, выходзіць з касцёлаў і дзяліцца радасцю Евангелля. Менавіта аб гэтым прасіў папа.
Не заставацца аднаму, выходзіць з касцёла, ісці ў супольнасць, ісці і несці гэтую добрую вестку, узрастаць у веры і любіць Маці Божую.
Для адной з удзельніц пілігрымкі Ілоны Роўды наведванне вечнага горада мае таксама глыбокае духоўнае значэнне. Менавіта з членамі супольнасці «Каштоўная перліна» яна паглыбляе свае веды пра каталіцкую веру, рыхтуючыся да прыняцця сакраменту хросту. Пра сваё рашэнне глыбей пазнаёміцца з верай і прыняць хрост асэнсавана яна падзялілася з нашым радыё.
Моя дарога да касцёлу яшчэ толькі-толькі пачынаецца. Мае пачуцці падказалі мне, што тое, што ёсць у маім жыцці, не вельмі поўна, што не хапае чагосьці, што магло бы дадаць майму існаванню нейкую гармонію. І таму я пачала шукаць у сабе, у сваіх пачуццях і вырашыла не ісці слепа за модай і прыходзіць толькі таму, што вот все ідуць да касцёла. Да, або да царквы, куды-небудзь яшчэ. Да? Але мне хацелася бы, каб гэта было сапраўдным, каб я не фальшывіла, калі прыходзіла да касцёла.
Пілігрымка рэкалекцыі беларускіх вернікаў у Рыме працягнецца да 15 кастрычніка.